il-ħaluq ta' sew importanti u għandu funzjonijiet differenti. ħafna jafu x-martiru fija sinna mħasra, malajr dak li jkun il-ebbet għalant id-dentist b'wiċċ minn fuq u ġieħ trement fis-sinna. ħafna wkoll raw xi daqqiet meta jaħslu snienhom joħroġ id-demm. Imma nafux il-kawza dan kollu? Riklami dwar is-snien ta' rħim trid u ħaġa tal-iskantament fir-riklami is-snien dejjem kunu jidru bojot aktar mill-karti. Imma snienek suppost ikunu? Inselmilkom, jena Christopher Buġejja nilqgħakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitrattaw is-saħħa tal-ħalq. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett tistgħu żuru s-sit elettroniku tal-programm www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi llum hawn is-Sinjorina Carmelina Sejkel, il-manager in charge mis-servizzi ta' dental hygienist fid-Dipartiment ta' Dentistrija fl-Isptar Mater Dei. Meta nitkellmu dwar il-ħalq, inkun qed nitkellmu biss dwar is-snien?
Meta qed titkellem fuq ħalq, trid tifhem illi dan ħalq mhux snin biss hemm fih. Allura hemm qiegħda l-logħba illi jekk wieħed jgħid pereżempju madwar snin x'hemm. Qed imhemm ħajara li jekk jittawal naqra f'ħalq u biss hekk għall-kurzità ħajnduna illi madwar snin u hemm ħanek, hemm l-insien. Hemm is-saqaf ta' ħalqek u l-kwalità ta' nforra li kollok anke madwar il-ħanek, sninna, ma tkunx l-istess, ġifieri mbagħad il-bambin żejjinna bid-don tas-saliva li aħna ngħidulu riq bil-pulit jew bżiq kif kulħadd jista' jirreferi għalih. U dak fih il-vantaġġ tiegħu, ġifieri meta qed titkellem fuq affarijiet tal-ħalq, rridu mmorru oltre s-sinna. Għax is-sinna hija xi ħaġa li jibsa, dak li forsi bl-Ingliż nirreferu għal hard tissue. Imma fost hemm affarijiet soft. Ġifieri mbagħad dak li hu soft ħanejdu li jkun hemm ix-xoftejn li huma muskolu, għandek l-insien huwa muskolu, għandek il-ħanek madwarhom li jkopri ħal, sa tista' tgħid mis-saqaf ta' ħalqek sal-bidu tal-qampina tal-sienek. U dawn huwa interessanti għax hemm ħafna f'wieħed li jista' jitkellem anke meta qed wieħed id-dar qed jaħseb snin u jara xi ħaġa li tinkwetaħ f'ħalqu għax mhix bil-fors tkun hemm affarijiet li ġew nis-sinna biss.
Għaliex is-saħħa tal-ħalq speċjalment tas-snien hi daqshand importanti?
Hekk wieħed imur ħafna lura għalha nipoġġu dil-enfasi kbira biex inkunu iktar konxji tas-saħħa ta' ħalqna fosthom tas-snien. Irridu niftakru li mill-bidu nett tat-tqala tal-mara il-forom għal kull sinna lill-quddiem ħa tkun tisseħħ tal-ħalib għax l-ewwel set tas-snien xi kultant nirreferu għalih bħala set tas-snien tal-ħalib jew bl-Ingliż dak ngħidulu baby teeth jew deciduous teeth. Ikun mhux is-sitxur wara li titwilet it-tarbija, ma pjuttost ħafna qabel, ġisal mid-brunet tat-tqala l-ewwel ġimgħa tat-tqala ġar jkun hemm il-forom għal kull sinna tal-ħalib li sa jkollu t-tarbija li ġejja. U mbagħad sa ħamix-xhur tqala, fil-mara ġar jkun hemm il-kissja ta' barra l-qoxra tal-enemel tas-sinna. Sa dita min isemmi l-qoxra tal-enemel tas-sinna meta l-quddiem tkompli tikkalċifika u tissaħħaħ skont l-ambjent li nagħtu l-dik is-sinna u x'nieklu bħala kwalità ta' ikel imħabba x'effettwa l-forma tas-sinna, inti m'għandik ċellol li jiffurmaw iżjed, jiġi wans li tiffurma l-enemel imutu. Allura ara kemm wieħed irid imur oltre biex japprezza is-saħħa tas-sinna. Ma tant kif qed ngħid hemm sa ħames xhur tqala għandek il-kissja tas-snien tal-ħalib, sa seba' xhur tqala għandek il-forom għal kull sinna tal-kbar. Il-għala l-prova jgħu, għax hekk tal-baby twilet qabel iż-żmien, dak li ngħidulu premature it-tarbija, xorta sa jkollha snin tal-kbar. mela il-forum anke għal snin tal-gbar rridu jkunu hemm sa seba' xhur. Għala, mbagħad wara li twelet il-baby mis-sitxur hemm biex jitellu l-baby tiegħek kollha għandek sa tliet snin u nofs. Mis-sitxur sa tliet snin u nofs dik li t-tella tas-sitxur twaqqaħħa ta' sitt snin. Dik li t-tella bejn sena sena u nofs twaqqaħħa ta' seba' tminja. Dik li t-tella d-darsa, id-dras tat-tfal, t-tellaħħom bejn tlieta u tliet snin u nofs twaqqaħħa ta' xi 11. X'inhu wieħed anke jista' jikkonkludi jew niġbdu jekk spunt li biex niftakruh. Illi kull sinna tal-ħalib trid isservi l-iktar seba' snin fil-ħal. Mbagħad għandna sett. Li jiġi ta' wara li semmejt li jkun hemm il-forum għalih is-snin tal-kbar u minn sitt snin hemm nibdew sakemm nagħlqu l-25 sena nbidlu skont in-natura chronologically dak li n-natura suppost qed tagħtina.
Kif ni magħmula sena?
Dak li tara li jidher minn barra li naraw aħna sewwa ilon tas-sinna u s-sinna l-parti ta' barra. Ja one third. U l-biċċa l-kbira tal-perm hija 2/3. F'daka f'tat-tfal il-perm idum sena u nofs u f'tal-kbar idum 3 snin. Ġi biex tikkalċifikali kollha s-sinna toħodlok dak il-proċess minkejja li semmejna minn żmien tat-tqala kmini.
Kemm tieħu żmien sinna biex tifforma l-perm?
X'imma ta' maqsum fit-tlieta s-sinna, fil-qoxra ta' barra tal-enemel l-aktar ħaġa qibsa li għandu l-ġisem. Eda fuq barra, biss, imbagħad għandek it-tieni saf tas-sinna li jkun kalċifikat ukoll, ma jinqas kalċifikat mill-qoxra ta' barra, għandek il-perm. Kollox jiġi t-tieni parti il-perm u hi, ma tittielet il-ġewwieni li hija l-parti l-ħajja fejn għaddejja s-supply tad-dem biex tieħu l-ħajja s-sinna.
Fil-qosor. Mil-bidu nettat għala l-forum ta' snin tal-ħalib jibdew jifurmaw. Saħmen xurt għala ġaj kun hemm il-qoxra ta' barra ta' sinna tal-enemel. Sa' seba' xurt għala ikun hemm il-forum ta' snin tal-kbar. Sinna tal-ħalib trid tisservi l-aktar seba' snin. X'i kkawża problemi tal-ħanek u kif nindunaw b'dawn il-problemi?
L-ħanek m'għandik xuġieħ. L-ħanek jista' joħra mela l-istess mikrobi jista' jġibu kemm toqgħod fis-snien u kemm mar tal-ħnik. Imma biex ittaqab snienek għandek mikrobi anke minn tilef sninu, kew hekk tilef waħda hekk telefon kollha, imbagħad jiġi t-sokkor taqab is-sinna bil-mod. Mela min għajr it-sokkor ngħaddu għax snin. Tridom. U mikrobi għandek sinnek naturali u għandek xandek. Mela kien eliminaw t-sokkor jew nikkontrollaw l-ammonti ta' kif wieħed jieħu biex ma jkunux ħsarat żejda bħala ta' office snin dejjem qed nilqgħu. Issa ngħid ħolli l-ħanek m'għandix bżonn sokkor. Ġri anke tiret bħala kwalità ta' għadma tas-sinna x'is-sinna billi spjegajna li one third tara l-barra u t-2/3 ieħor ikun fil-perm, hemm l-għadma jiżomm il-post. Ġri x'kultant hawn nies jurtu għadma ma tgħinhomx daqskemm taħseb, però l-infjammazzjoni tal-ħanek. Għanek, l-daw l-mikrobi li juqodu bejlon u l-perm ta' sinna, ma li juħroċ id-dem, kollok ta' maħazina, minn fuħin, mun lebda post fil-ġisem tagħna, ma nor kull ġilda, u naraw id-dem u ma ninkwetawx, għaliex naċċettaw li l-ħanek għax joħroċ ftit jiġrilu hekk kulħadd ma lajna posti. Mela li joħroċ id-dem huwa sinjal biex jgħinek ħal jinbutta kultant xorta biex tieħu parir. Tajjeb ma ninkwetawx li hemm xi ħaġa alarmanti, m'iktar ma taf minn kmini. Iktar aħjar.
Għala Maltin, x'issa jeffett għandna l-ħanek?
Hija xi ħaġa li fid-dinja kollha tam ġivi provata anki dan li jista' jagħti l-każ illi kont bagħti mit-sokkor jeffettwalek anki l-ħnikek u l-sninek. Però jekk dawna jafu li għandhom it-sokkor, però ma jfissirx illi bil-fors qed min marid bit-sokkor irbati minn ħnieku tam biex ma niftehmx ħażin. Jista' jagħti l-każ li ċertu kondizzjonijiet jaggravawlek il-kondizzjoni tal-ħanek. Ma speċjalment dawk in-nies li xorta kienu traskuraw lilhom infushom. Dak jiġifieri il-vulnerability li hemm f'daw in-nies li jista' jiġrulhom hekk tista' tkun anki f'nies li ma mbagħtux mit-sokkor talli ħaduhom fuq granted sninhom.
It-tibjib jeffettwa s-sinjali li l-ġisem jagħti meta l-ħanek ikun marit?
Mar tal-ħanek jiġi mażgd. ma tindunax il-għalix il-nikotina hija vasoconstrictor, allura qed tiddjaqlek il-vini. Tifhem allura anke fl-istess effett ta' ħanek li minn għalik inti għax taħsel tal-arġla jew mhux dejjem taħsilhom u għax tpejjeb, tifhem mhux joħroġ l-oqdem. Min ħanek għalba tiegħi healthy għax mhux joħroġ meta nagħmlu, tifhem tista' tkun għandha mill-affarijiet moħbija jkun għax tpejjeb qed jagħtilek kondizzjoni fil-ħanek. Però again min qed jisma' max ma ninkwetax. Dejjem irrid il-pariri tad-dentist.
Fil-qosor. Sinjali ta' mar tal-ħanek jinkludu dem, tom ħażina u rieħa tinten minn ħnik. ċertu kundizzjonijiet mediċi bħal diabete jistgħu jaggravaw il-kundizzjonijiet tal-ħanek speċjalment f'dawk li jittraskuraw is-saħħa tagħhom. Rubrika Rafa jew Verita. Is-snien iktar kemm ikunu bojot iktar aħjar mhux veru.
Le, din mhijiex daqstan vera lek, ta' ma jkunu bojot aħjar le. Il-kulur ħabba l-kosmetika u l-apparenza isni qegħdin fil-witx hux vera, tagħmel id-differenza, però le hemm raġunijiet għal fejn ċertu dbajja minn dbajja, hemm il-complexion tagħmellek differenza u hemm jkun inħadu xi misturi li effettwalhom il-kulur, però jista' jkun hemm ukoll ċertu dbajja li jkunu mill-ġebla. Mas-snin, u kollok set snin sabiħ taħtik il-ġebla, tikkuraw, joħorġu kif tixtieq int bħala kulur, però ma nimorrux bl-idea li għax bojot għallu aktar b'saħħithom jew għax sofor koroħ. Le.
L-uġeħ ta' dras għar mill-uġeħ ta' ħlas. Veru jew le.
L-uġeħ ta' dras għar mill-uġeħ ta' ħlas hija sejjing il-si banki fl-ingwi oħra, ġifieri stata fatt illi tant huwa qawwi. L-uġieħ illi għan-nisa li għaddew mill-ħlas jaqblu illi l-uġieħ tad-dras huwa akbar. Ġifieri qif ftit fuq element ta' verità. Tajjeb, u hekk naħduha fuq element ta' verità, mela, u għandna nemmnuha, mela aktar qed inpoġġu. Aħna kemm għandna għalfejn ma ngħaddux minnu dak il-kwalità ta' uġieħ hekk possibbli, għaliex sinna li tkun bottle dap hemmhekk. Tajjeb pressa kbira ta' infezzjoni pereżempju b'toqba, it-tektek u t-tektek u t-tektek. Mhijiex esperjenza sabiħa żgur, veri.
Tisimaw xienza madwarna miegħi Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Fl-istudio miegħi l-huma l-Sinjorina Carmelina Sejkel, il-manager in charge mis-servizzi ta' dental hygienist fil-Dipartiment ta' Dentistrija fl-Isptar Mater Dei. Jekk għandkom kummenti dwar dal program, inħeġġikom tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Tal-vit li nxorbu fil-ksejjer Maltin għandu xi effett fuq is-snien?
Femmini, sadika pereżempju kien hemm studji li kienu għamlu anke għaw Malta hemm xi studji anke wieħed jasib riċerka għaw l-università fuq il-fluoride u fluorosis hija naqra dibattibbli għaliex Aħna ma noħdux mill-istess post l-ilma Malta, anke ktar ta' għawdex per eżempju s-sip li għandu livelli ktar ta' fluoride mill-li għandu ta' Malta. Taffetwa anke kukun minn tal-bir ġili l-ilma, għattifem, u l-ilma li nixorbu, imma mux da' stant kem tikwetana ek l-ilma jaffetwa, xil ktar li jinkwetana na ħafna ma nixorbu x-ilma. Illa li xiborru lek ħafna għal-daw l-energy drinks jisemmejna u l-fizzy drinks tifhem li iktar għandhom effett fuq il-qoxra ta' barra tas-sinna minn kull ħaġa oħra. U mbagħad hekk iktar il-fluoride li għamilt naqra referenza li toothpaste fih supposti fih id-doża eżatta ta' kull jum m'għandniex għalfejn alarma u ruħna x'ikun fih id-doża eżatta li għandna nqogħdu attenti anke fit-tfal meta nużaw toothpaste bil-fluoride li ma nagħmlux kwantità biex ma jibelawx. Għazda għaskemmu tajjeb li kollu dik innaqra biex tejnek u għedna l-saħħa ħissinna u koll, naqsek mandik xie kollok l-eċċess. Mela għana daw l-affarijiet, anki miex jilħuhom it-tfal fejn poġġuhom għax dita minn isemmija noqogħdu naqra attenti. Tibgħu mhux da forsi tkun inti għajjina minn xogħol u marlek fil-bathroom u jaf iġib stul u leħaqulek u qatt jafsu jiekol u jagħmlu ma tax tara ħdaqshekk mitluq u whatever ma kien forsi t-toothpaste li beda jkolli. Dik hemm ġista tkun inċidenta darba u jista' jagħti l-każ ta' kuljum na xi toqgħod tiskwiża tiskwiża mhux naqstant kemm irtik il-naqra hija biżejjed. U mbagħad għandek pereżempju għawdex għandhom livell ta' fluoride ola minn Malta. Per eżempju, kien hemm studji u saru u forsi waqfu tagħmin pereżempju għandna d-dentisti sewwa jkun qegħdin għall-courses jkun xi ħaġa aktar interessanti li wieħed pereżempju jagħmel dal-kwalità ta' studju pereżempju, jew jkompli araw jekk hemm x'daqshekk effett Malta minn ċertu żmien li wieħed kien laħaq għamel riċerka fuq hekk. Imma mbagħad inkollok dak ngħidulu l-fluorosis, x'hekk ikollok eċċess. Ta' fluoride l-ilma jaffetwa xifti d-dbajja.
Xi tkun pregnancy gingivitis?
Gingivitis hija fjammazzjoni, itis il-kelma itis tfisser fjammazzjoni. Issa gingiva hija bil-Latin, referenza għal ħanek. Mela hija fjammazzjoni tal-ħanek. Mela di l-fjammazzjoni tal-ħanek jekk forsi l-ġisem dak il-livell ta' mikrobi li soltu jaċċetta la volja għandna noqogħdu attenti biex inneħħuh ta' kuljum biex ma nġibx il-mard bekk l-użu tal-iskupili jew l-eżattezza ta' kif taħsel iktar effettiv. Wieħed irid jara illi dak il għax ikun hemm għaddej mill-hormonal imbalance fil-fitqala ma jaċċettax dak il-livell ta' mikrobi il-ħal u jtihom warning jew jintefa jew iktar dem.
Barra dentist u dental hygienist, hemm professjonisti oħra li għandhom x'jaqsmu mal-ħalq?
Dental technologist li jagħmel dentatura da huma professjoni oħra bħal maħna naħdu sibu l-kura tal-ħalq fuq is-siġġu tad-dentisti u anki xogħol tagħna fl-iskejjel u b'nadijiet oħra fejn nagħlmu nedukaw il-pazjenti li għandu japprezza s-saħħa ta' snin u ta' ħnieku. It-technologist huma professjonisti li jagħmlu x-xogħol għal missing teeth.
L-niklu mbidel matul iż-żmien, kemm taffetwa lis-saħħa tal-ħal id-dieta l-niklu?
Illum b'aċċert li kulħadd iddor itwieled tubra xi jafxini, u forsi kulħadd tagħmel effert biex għallem anki tfal jew tgħallem jew qed jitgħallem kif għandna iktar nagħtu każ il-ħasil ta' kuljum biex nevitaw il-mar tal-ħanek u taħsir, però mbagħad għandek dak li ngħidulhom hidden sugars, ġifieri li jkunu moħbijin dawn, allura jitgħallmu iktar in-nies jaqraw it-tikketti. Meta nixtru għalkemm kuldan miktubin irqaq ħafna sa jew fejn ikun imsemmi t-sokkor kemm hemm percentaġġ tiegħu jew fejn ikun qed imsemmi fejn ma jkunx hemm percentaġġ ta' sokkor x'fih l-ġett. Pereżempju skont kemm ikun imsemmi l-quddiem dak ifisser li għandu l-iżjed. Dak il-drinks, ġifieri, anki dal-ilma trasparenti u jkun bil-flavor, pereżempju, meta mbagħad aħna ta' bħalma semmejna dental hygienist ilhom jattendu ġoskejjel fejn jippruvaw jagħtu fuq livell ta' preventiva fl-iskola, l-grupp ta' tfal jalmhom kif jaħaslu snin, x'mandiex tiekol, x'inhu l-aħjar li tiekol. Ħadna snin biex anki daħan jagħmel idea ta' kindergarten li water huwa trasparenti u tifhim għamel għajjien għandi nixrob iktar ilma. Nazz, kienix għandek sibu, per eżempju, coated with sugar. Nuts, nuts, ma nċar fej għaz bil-melħ, ma nix bżon, ek għandek pakket crisps għan l-argument, ma nix għal fej kum daqsek flavored. Ha, ek namlu forse ħatmu perfect u tamer reservations. Dawn imberkin sauces. Kem ħatamel ek għandek chips u tħobb chips u aħjar boiled potatoes. Imma għaliex għal kull chip irridu ndaħlu bis-sos. Imbagħad għandek l-istil tal-ħajja ġifier il-fatt li l-mara ħaġa taħdem minn ċertu żmien law, allura forsi ġiet iktar issikkata għat-tisjir. U nsubuha aktar faċli li fit-tfal, pereżempju għandna dawn il-fast foods li allura huma jpoġġu iktar ix-xewqa lih u dawk l-affarijiet milli dawk l-iktar nutritious għad-dieta. Però mbagħad għandna dieta mediterranja sabiħa ħafna li jerġgħu ħafna drabi illum il-ġurnata jmorru lura liha u nisħuqu ħafna. Ma kienu il-buzna n-nit u n-nit x-kienu jiklu għabel puħsninom għal-kem forsi ma kienu x-idru zbiħax ma jaxlu għom x-pero ma kienu x-daqsa kem ħasra.
Xi ċerka hemm fil-qasam tad-dentistrija?
Dejjem sa jkun hemm interess partikolari, pereżempju it-tfal minħabba li kollhom bżonn jirranġaw is-snien biex jidrittaw snienhom. Kun hemm studji wkoll ta' kemm tkun effikaċi toothbrush li tkun tal-elettriku jew battery operated ma' waħda tal-idej. Dak sar studju hemm anke fil-ħsieb li nkomplu jagħmlu reviews tagħhom. Hemm firxa wiesa ta' affarijiet oħra li forsi jiena ma nkunx qiegħda naf bihom minnaħa tal-fakulta tad-dentistrija. Imma li jkun hemm pereżempju li jkun qed jagħmlu l-masters f'xi special subject ta' dentistry, ikollok l-pediatrics ta' tfal li riċentament kellna tnejn ġifieri għamlu masters fil-pediatrics u daw kellhom xi riċerka żgur fej qed anke semmejt il-Child Development Assessment Unit li jkunu kombinaw flimkien biex raw tfal qed tifhem fuq dal-livelli għax ikunu iktar imbagħad għandhom iċ-ċans kif jikkuraw tfal għal dak in-natura ta' kondizzjonijiet. U għad hemm ikun hemm il-qudiem żgur illi wieħed isib iktar l-inċentiv illi jagħmel riċerki għax aħna vera ġifieri għandna dal-istudju kollu. Imma mbagħad ma nixtaħtux daqstant fuq riċerka. Nemmem, ġifiri jina nawgura li konna fil-korsijiet tad-dentisti, ġifiri li daw l-affarijiet miħet iktar jarom u jagħmel evaluation. Mbagħad ikollok pereżempju anke decade missing field, pereżempju li jkun sar studju fuq grupp ta' tfal ta' ċertu età u għal-żmien tal-lum kif effettwaw. Għatem għaddejn riċerki ta' hekk dawk, allura mbagħad inti biex tidentifika il-mart. Ta' kif jaffettwa popolazzjoni jekk ma jkollokx studji fuq livell lokali ma tkunx tista' taddihom. Ġifieri hemm fej timraħ u persważa li daw l-affarijiet hemm fej jista' jkollhom continuity u fej jistgħu jitwildu b'suġġetti oħra għad-dentisti żgħir u l-modern għax għandek fuq livell pereżempju il-cosmetic dentistry. Saqih li kieku jkun hemm xi ħadd jappoġġiha fuq riċerka jew lex, kun hemm id-debate iktar għandek taħseb fuq hekk illum jew iktar ġifieri dawn qed jiġu f'rasi x'wieħed jista' iktar ikollu għal studju. Hemm dik l-implantology, ġifieri li tagħmel il-barranin ikunu qegħdin ġol-għadma. Għandna nies ġifieri studjaw u jattendu anke korsijiet barra. Fuq daw l-affarijiet, però hemm wisa fejn wieħed jespandi u jkun iktar informat skont l-istudji lokali. Ġifieri dawn inkunu iva hemm fejn timraħ fihom. Mbagħad hekk flimkien jikkombinawhom ma' courses oħra li hemm għax bħalissa anke l-courses ta' dental technology li qed xorta maħruġ ġifieri minnaħa tal-Institute of Healthcare ma jkunu sussidjati minnaħa tal-università fejn għandek studenti li daħlu biex jagħmlu technology biz u most probably dawk ikunu anke involuti ma' dent l-undergraduates meta jkunu qegħdin nagħtu jagħmlu ċertu xogħol għal-pazjenti li jkollhom flimkien, ġifieri hemm integraw kemm it-technologist ma' l-student ma' dent l-undergraduate li qed jistudja dentistry.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar kif jiffurmaw snin, miex ġumma magħmulin dwar mar tal-ħanek u kif nindunaw bih, l-effetti tal-ikel fuq ħalqna u dwar ir-riċerka f'dan il-qasam. Naddu issa l-aħħar kummenti mingħand il-missiedna is-sinjorina Karmelina Sejkel.
L-appell tiegħi huwa illi ma jmorrux bl-ideali u qed illum forsi nbidlet ħafna li dentistry allura trid xi forza speċjali biex taqla' sinna, għax tant kif semmejt tant hija tant hemm expansion ta' affarijiet li jista' jagħmlu bħala dentist illi definitely tappella ġifieri kemm għal females u kemm għal males, ġifieri xi ħaġa ta' gender equality żgur, ma mmorrux dik l-idea forsi jkun qed hemm in-notion. Jienu, b'dentist, ta' ma nafx jien biex taqla sinna jem trid forza. Anzi, naħa, tant aħna conservative minded, tant jitalmu fuq livell preventiv li semmejna qabel ġifieri sinna illi għal għandna napprezzaw is-saħħa tagħha u m'għandniex oħra bħala, illi llum kollu jaqa' biċċa biċċa ġifieri daw prevention last of all taqla sinna least of all. Ġifieri għalhom inkun imħajjar biex din l-esperjenza ta' studju jagħmilha għandu jidħol għaliha. Jħuna għurawlu minn kollu xewqa.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem dan il-programm. Inħeġġiġkom iżuru s-sit www.ċienzamadwarna.com għal aktar informazzjoni. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħadet semm is-sinjorina Karmelina Sejkel.